Radę, radę. Tokį padarysiu trumpą įrašiuką apie savo gerą seną pažįstamą, su kuriuo susitikau Gokarnoje po labai daug metų, gal po 20 metų. Jo vardas yra Rudra. Prieš tai jis buvo žinomas kaip Vasudeva Data. Po įrašo aš nuotraukėlę įdedu. Ir mašiau parašyti raštu, bet galvoju, papasakosiu žodžiu keletą dalykų. Tokių gražių, teigiamų apie šitą baktą. Ir keletą dalykų, tokių kaip realizacijų. Pirmas dalykas, tai jisai jau daug metų gyvena Gokarnoje ir jis buvo mano gidas į daugelį vietų. Nemažai vietų pats radau, bet į tokias užsleptas vietas jisai pravedinėjo mane. Tai yra į pirmiausia tai Naga Tirtha, kur nufilmavau. Ta mistinė vieta, kur eidavau medituoti Naga Tirtha ant jūros kranto, kur jisai pragyveno ant tų uolų, vat kur nufilmuota, pragyveno 9 metus. O per liučių sezoną išeidavo į netolimais išnuomotą namą. Va taip pat parodė ir Garudos vietą, kur ne Garudos, bet Džetajų Tirtha, kur Avana nukirto Džetajų sparnus. Iki jos niekaip nebūčiau dėjęs, nieks nebūtų parodęs, ten tikrai yra gana užkampis. Tikrai, vienam neįmanoma surasti. Irgi ant jūros kranto. Taip pat Šyvo surva, pro kurį Šyva į šią žemę išlindo. Aš dar įdėsiu video. Ir daug kitų vietų, mistinių. Bima Kunda, kur pro džiunglės važiavom. Ir bridom į tą kundą, kurioje matomai Bima maudėsi. Nes senoviai, kai atlikinėdavo kažkas askezės, tai visą laiką išsikasdavo kundą, pasidarydavo vandens telkinį, kuriame galėtų maudytis. Nes kas atlikinėja intensyvę dvasinę praktiką, 3 kartus per dieną prausiasi. Nes yra daug iškrovų ir subtilus kūnas tam tikrą prasme apsiteršia ir reikia nusiprausti. Tau tą sakau iš patirties, nes kai daugiau kartodavau, tai jau ryte prausiesi, po ryto vėl kartoji mantras ir ant pietų vėl norisi praustis. Tad jenkime, kai kartau 64 ratus, tai va taip va. Tai būdavo, nes daug iškrovos eina. Čia tas pats, kaip daug dirbtum ir kūnas prakaituotų. Dažnai reiktų praustis. Tai va tas vietas jis parodė ir papasakojo, kaip atsidūrė Gokarnoje labai mistiškai. Aš aišku, daug detalių nepasakosiu apie kito žmogaus gyvenimą. Bet jisai buvo iskone, turėjo mokytoją, bet kaip jis pasuko vat, Šyvos garbinimo keliu. Tiesiog jam natūraliai ėjo potraukis Šyvai, ėjo potraukis Ganešui ir natūralu, kad iskone, nu, šitos asmenybės nėra garbinamos ir jam kaip ir nepalaikė to garbinimo. Ir jam kirtosi labai su savo vidinė tėkme. Ir jisai pasuko savo keliu. Išėjo iš bendrijos ir pradėjo užsimti daugiau Šyvos garbinimo praktiką, Parvatės ir Ganešo. Paraleliai šalia garbina ir Radha Krishna, beje. Jis yra vis tiek vaišnavas. Ir tiek buvo jau privaryta kalbų apie jį, nu, kai jis toks yra nokščia, nusisuko, ten nuėjo kažkur klyskeliais, šunkeliais, dar kažką. Bet vat kai pabendrauja asmeniškai ir išgirsti istoriją, kai jis pasakė, sako, tu turbūt vienintelis, kuris atėjo ir paklausė, žinai, o kaip ten viskas buvo. Tai tu matai, kad, vat kaip ir mano atveju, tik pas mane buvo vaišnavizmo rėmose viskas, kad dažnai organizacija, jinai užblokuoja gyvos būtybės evoliuciją, gyvos būtybės kelią. Dažnai organizacijai, mokytojai ir atsidavusiai, jie nemato toliau negu protokolas. Šiai jokiais būdai šito įrašu nenoriu kritikuoti ISKONO ar kitos organizacijos, bet tiesa yra tokia, patirtis yra tokios, kad taip nutinka. Ir iš to galima mokytis visiems. Aš pats tą perėjau, ir pasmerkimą perėjau, ir nurašymą perėjau, ir tai yra tikrai, švelniai pasakius, labai nemalonu ir labai užgauna giliai. Taip, kai tavo bendražygiai vien dėl to, kad tavo evoliucija, tavo kelias tampa kitas, tu eini kitų kelių, natūraliai tokia tėkmė atsiranda tavyje, tu jos negali užgniaušti, tu jos negali pakeisti, tave veda toliau, o aplinkiniai įsitikinę, kad vat, organizacija yra alfa ir omega ir yra namai tavo ir tai yra paskutinė buveinė, paskutinė stotelė. Ne visiems. Ne visiems iskonas bus paskutinė stotelė. Ne visiems gaudė matkos bus paskutinė stotelė. Ne visiems tradicinis vaišnavizmas bus paskutinė stotelė. Ne visiems krikščionybė bus paskutinė stotelė. Ir ne visiems budizmas, sufizmas ar dar kažkas bus paskutinė stotelė. Paskutinė stotelė ne taip greitai ateina. Nu, turi susigulėti žmogus praktikoje. Ir vat Rūdros ar Vasudevas datos atveju, tai paskutinė statelė buvo kita pas jį. Ir jisai grįžo tiesiog į tą patį, nuo ko pradėjo praeituose gyvenimuose. Tai yra labai ryšku. Ir žmogus turi natūralų potraukį Šyvai ir Parvatei ir Ganešui. Ir Adai, ir Krišnai, ir tu matai, kaip kartais organizacija gali apriboti tavo įjimą, gali užgniaušti tave. Ir jeigu žmogus neklausys savo vidaus, neturės pakankamai drąsos, jisai gali būti ir likęs užsigniaužęs. Nu, lygiai taip pat man buvo, kada man spontaniškai norėjosi garbinti Radą Krišną, bet man neleido garbinti Radą Krišnos dievybių, nes mano ne tas lygis. Gal ir nebuvo tas lygis, bet aš pajutau tokį bloką. Uždėtas buvo blokas ant Radą Krišnos garbinimo tokio, kokio aš norėjau. Ir kai atėjau į tradicinį vaišnavizmą, į ten, kur aš ir praktikavau praeituose gyvenimuose, man staigiai sudėliojo, davė leidimus ir sudėliojo praktikos akcentus taip, kad man viskas, vat kaip upė, užtvanka, nusėmė ir pradėjo tekėti. Tai, vat ką bendraudamas su tas pačias paralelės radau. Buvau prisiklausęs visko ir pats vienu metu net buvau toksai biški kritiškas. Nes, nu, gandų prisiklausiau. Tai pirma, nu, tokia realizacija, kurią gauni, kad reikia visą laik šnekėtis tiesiai su žmogum, o ne gandų klausytis. Ir antras, reikia išgirsti žmogaus istoriją, pajausti evoliuciją ir evoliucija kartais būna tokia, kad žmogus turi eiti toliau. Beje, jis irgi buvo paskubintas priimti mokytoją, kaip ir aš. Labai panašiai. Tais laikais, prieš 20 metų, buvo labai populiaru pastumėti ir galbūt, ne galbūt, bet dažnai per stipriai pastumėti, per greitai pastumėti link mokytojo, neįsigilinus. Ir vat vyresnieji jį pastumėjo, kaip ir mane. Ir jeigu tu palauki, neskubi su to tom iniciacijom, tau išlenda tai, kas tavo viduje, ir tu pamatai, kad gal tau reikia eiti toliau. Ir tada būni neįsipainiojęs dar į tuos santykius su tom, kom nereikia, į tuos ryšius su tom, kom nereikia, prisidavęs įžadų. Ir be didelio triukšmo išeini. Eini toliau. Bet kai tu priimi mokytoją kažkokioje bendrijoje ir gauni iniciaciją ir po to tau reikia judėti, tai yra tas pats, vat, kaip skirybos, žinai, tu susitoki su kažkom ir po to tu pamatai, kad Nu, čia ne ta žmogus, žinai. Ir labai ryškiai pamatai. Ir tiek pamatai, kad tu nebegali būt. Nu, kartais taip nutinka. Ir žmonės pasuka savais keliais. Tik tiek, kad tas pasukimas, jisai jau būna toksai su skausmais, su žaizdom, su pasmerkimai, žinai. Tai va, tai, bet jo kelionė tokia. Ir kas man labai patiko, kad pa žmogų yra labai natūralus, labai spontaninis potraukis ir Šyvai, ir Parvati, ir Ganešui, ir Giri Radžiui, jis beje apsilanko reguliariai Vradžiai ir eina Giri Radžio parikrumas, bet tai jam netrukdo praktikuoti Šyvos garbinimą. Ir atvirai pasakius, tai buvo vienas maloniausių bendravimų, lyginant su visais bendravimais per paskutinius nemažai metų su vaišnavais. Buvo vienas malonesnių bendravimų, kada tu gali būti toks, koks esi, natūralus, ir mezgasi pokalbis natūraliai, ir niekas tau nesivelia. Dažnai būna su baktais veliasi, žinai, kažkas už akių pradeda šnekėti, kažkas ten tinka, netinka, ten kaip pažiūrėjai, kaip pasakėjai, ten kažkokie įsižeidimai. Tai vat kartais to žmonės, kurios yra nurašomi, kartais jie yra būna daug labiau pažengę, negu tie žmonės, kurie nurašo. Na. Ir tu pabendrauji, ir tu pamatai, ir savybės. Ir jisai ir gamino prasadą daug, labai daug dienų. Ir pavalgius prasadą būdavo labai gera savijauta, kas labai retai yra. Man asmeniškai pavalgius kažkino prasadą. Retai, kada pavalgysi prasadą ir tau sąmonė niekas neužeis, dėl to, kad žmogus labai rimtai ir labai daug praktikuoja. Ir tie, kas žiūri per šablonus, tai vat jie neįvertina to. Taip pat Rudra daro puikiai jagės, apsimokęs pas pietų Indijos brahmanus jagės daryti. Dėl sveikatos, dėl finansų pagerinimo, dėl energetikos atstatymo, dėl apsaugos, įvairiausios jagės. Gali kas nori kreiptis, galiu tikrai drąsiai parekomenduoti. Ir šiaip labai asketiškas, kaip sakyt, praktikuotojas, nes išgyvent ant tolų, jis patys supranta, ten ir virdavosi valgyti, ir reikia susigrabyti žabarų, atsinešti ant tolų, užsikurti, reikia parsinešti iš turgaus valgyti. Ir jagės ten darydavo tais metais. Ir aplamai mėguot ant akmenų, nu, patys supranta, ten nėra taip, kad ten yra lygu kaip lova. Tik tie, kad tie akmenys, tos olos, jos yra persmelktos tokia šilta energija, nes ten yra šventa vieta. Tenais, kaip pasakyt, medituoja nagos toliau, jos tikrai gyvena, ir tai yra išmintingos gyvatės, ir tai yra Šyvos baktis. Tai, nu, aš tą jutau, čia mano realizacija, aš dalinaus ir su juo, nes jis tiek metų ten pragyvenęs, jis irgi turi savo realizacijas. Tai tos kaip čia pasakyt, tos uolos, jos yra, vat kaip jis pasakė, ant jų kieta gulėt, bet ant jų malonu gulėt. Aišku, po to ten ir tos čiužinius susiorganizavo, bet gyvent ant tolos, nu, yra šis tas. Ir daug, daug medituot. Tai va, ten ir, kaip jis sakiau, ir gyvatės atšliauždavo, atsakė, ten šalia tokia buvo įdoba ir ten būdavo vanduo susitelkė. Palydavo. Jis sako, vieną kartą ateinu, žiūriu tam toj baloj gyvatė didelė, žinai. Na ir jinai tada už metro ten tokia yra įskilimas oloj, toks kaip stalčius eina, jinai ten nušliaužia. Ir tos gyvatės toliau ten gyvena. Net ir kai aš sėdėdavau, medituodavau, tos gyvatės galėdavo belė kada išlysti. Tu ten turi pasitikėti. Nes be pasitikėjimo ten geriau nesėdėti. Nes ten, nu, gamta yra. Ir aš sakau, kai ten reikia pareiti iš tos vietos, eiti toliau, grįžti į miestelį, tai tu turi eiti per tokias, nu, per tos kalvos keliukus, kurie yra siauri, ir kartais eiti tarp tokių džiunglių. Tai visur tų gyvačių gali būti. Jos nepuola, bet vis tiek psichologiškai tu turi žiūrėti pozityviai. Ir su meilė tas gyvatės. Nes ta vieta naga tirtka, tai yra tokia ten tų paprastų gyvačių valdovės. Nu, aukštesnio lygio gyvatės gyvena. Ir aš tikiu, kad jos gali kontroliuoti tas žemiškas gyvatės, kurios tau gali pakelyje atsirasti. Tai va, tai ten su juo ir kitų žmonių gyveno, ir lietuvaičių, kurie laiką irgi gyveno, bet buvo labai įdomu pamatyti žmogų, kuris tai gali padaryti. Nes labai retai kas gali gyventi ant tolų. Vienas, be šeimos ir su mantrom, su gydymais, meditacijai. Ne pusę metų, bet 9 metus. Tai čia yra savybės. Tai yra jo, kaip sakyt, žmogus buvęs jogas, mano akimis. Taip gali daryti. O name, kuriame miegodavo, aš tiesiog šitam įrašę noriu biškį pašlovinti, ir tam tikras išvadas, vat, išeiti tam tikras išvadas, kaip negalima smerkti žmogaus ir tai žmogaus, kai jo evoliucija kita ir galbūt jis eina į savo kelią ir į savo praktikas, kurios bus intensyvesnės ir visai kitam lygiai vyks. Ir to lygio gal niekas negalėtų tavo kolegos suimituoti, kurie po to tave kritikuoja, žinai, kad tu kažkur ne ten nuėjai, ale. Bet jeigu tu tuos kolegas patalpintum ant tolų tarp gyvačių, tai kažin, kiek jie laiko ten išbūtų ir kiek jie iškartotų. Tai va, o per lietčių sezonai sakydavo, kad kai būdavo pastovus lietus ir didelės bangos ir vėjas, eidavo į namą. O tas namas, va, aš irgi jį mačiau, bet į vidų neėjau, nes kažkas ten kitas dabar gyveno. Jisai buvo, sako, su skylėjams, su plyšiais sienose. Ir jis buvo nekokybiškai, nedastatytas. Tų sienų, tų skylių tu ten negali užlopyti. Tai sako, ten naktį tų gyvačių prišliauždavo ir išliaužydavo prie jo. Tai kuris dabar žmogus, vat su paprastu čia žinuku, paprastai miegos kažkokiam kambarį, name, po kurį išliaužė gyvatės. Metro ilgio, 2 metrų ilgio, rudos, salotinės spalvos, žalios spalvos. Aš beje mačiau, nufilmavau Gokarnui vieną rudą gyvatę, vadinasi Rattlesnake, jos maitinasi pelėm. Jos nėra, kaip pasakyti, nudingos, bet, nu patikėkit, jau pamačius žiauriai nemalonu. Jau ir per 5 metrus. Jinai buvo 2 metrų. Ir jinai gali atsistot kaip kuolas. Jin gali 1,5 metro prieš tave taip ir atsistot. Nu, kaip pasakyt, remdamas į sieną. Aš mačiau, kaip jinai atsistojo. Jinai bandė varlę. Jinai buvo, pagrėbė varlę. Ten toks buvo kanalas išdžiuvęs vandens. Ir jinai išliaužė, jinai pagrėbė varlę. Ir šalia toksai paukštis pradėjo garsiai skleis garsus nuo apie pavojų, labai įdomu gamtoj. Ta varlė pradėjo ten klykt, bet jinai kažkaip jos nenužudė. Ta varlė iš jos nasrų pabėgo. Ir jinai tada nušliaužė toliau, bandė dar gaudyti tą varlę, po to nušliaužė toliau ir palei sieną jinai atsistojo gal 1,5 metro. Taip raumenys dirba. Ir per tą betoninę sieną 1,5 metro ant to sienos užlipo ir nušliaužė prie gretimo namo į sodą. Aš norėjau nueiti tą namą ir pasakyti, kad jūsų sode yra gyvatė, bet buvo viskas uždaryta, namo duris. Tai jeigu man į kambarį va toksai bičias išliauštų ir jeigu būtų jų 3 ar 4, numiegoti aš negalėčiau, bet jisai miegodavo. Tai čia ir nesavybės. Nu, čia yra kuom, nu, yra kuom pasidžiaugti ir įvertinti, ne? O viską, ką aš girdėdavau, va, šitas žmogus išėjo iš iskono, čia nuėjo, kažkur nugrybavo, ten, įsivaizduok, žmogus grįžo į savo kelią, į joginį kelią, kuriame ir Šyvoje turi vietos, ir Krišna turi vietos, ir ten jam niekas nesako, kad tu tą garbinko, to negarbinko, Ganešo negarbinko, garbink tą, pavyzdžiui. Krišna. Vantat. Dažnai, ne visada, bet dažnai organizacija gali trukdyti sielos tolimesnėje evoliucijai, ką aš noriu pasakyti. Be jokios kritikos. Bet tą noriu pasakyti. Kaip man savo laiku jau trukdė, taip ir šitam žmogui. Ir po to, bet tai nereiškia, kad tas žmogus degradavo, žinai, jeigu jis išeina iš organizacijos ar pasuka kitų kelių. Galbūt atvirkščiai žmogus toliau eina. Ieško mokytojas, su kurio galėtų eiti taip, kaip jam iš vidaus veda. Vandat? Na tai va, tai stanama man parodė, tas gyvatės vieną kitą aš pamačiau. Nu, ir galvoju, reik turėti daug tikėjimo. Reik labai gerai gyvūnus jausti. Ir reik turėti savybės taip gyvent. Ten apie jokius baldus, dekorus, interjerus, ten nėra kalbos. Tai yra sketo gyvenimas. Ir jisai pasako, sako, vieną kartą važiavo žmogus su motoroleriu. Netoli to namo, ten ta vieta. Ir sako, šalia kelio buvo aukšta žolė. Ir toj žoliai buvo kobra. Didelė, karališka kobra. Ir jinai išsigando to motociklo ar motorolerio. Ir jinai išsistebė, vat, virš to žolės. Gal kokio 1,5 metro aukščio. Va toks kaip strypas. Pasižiūrėti, išsigandus, kas čia vyksta. Tu susiduok, va tokį gražuolę susitikt. Jinai galėjo juk ir į tą namą atšliaužt pas jį. Juk tu ten nepadiktuosi, kam atšliaužt ir kam neatšliaužt. Nu. Ir tai jau kalba eina apie gyvybę. Nu tai va, tai tokie va, toksai momentas, žinai, arba dar pasakoja, kad tokį įdomų dalyką, kad kai grįžo į Lietuvą, tokia realizacija turėjo, kad nakties metu eina energija iš kosmoso. Ir neturi būti stogo. Tai sako, aš išėjau lapkričio mėnesį miegoti lauką. Ir po 3 dienų kūnas persijungė į kažkokį režimą ir jisai galėjo miegoti visą žiemą. Prie -20 miegodavo miške. Aišku, po to jis turėjo stogelį, bet prie -20 miegodavo, prie -30. Atsikėlęs išeidavo, išsidauždavo akitę, išsikirsdavo, nusimaudydavo ir sėsdavo toliau į meditaciją. Prie -20. Aišku, su kaldrom, su mėgstiniais, bet o kur jis čia taip gali padaryti? Sako, man kaitra viduj kūne būdavo. Tai rodo, kad žmogus sėdėjo Himalajose, nes kūnas yra sugeba per 3 dienas persijungti ir mėguoti prie -20, neperšalt. Irgi įspūdingas dalykas, vertas pagarbos, taip. Ir, nu vat, pasidalinu tais dalykais, kuriuos visi jo rate žino, kurie nėra kažkokie tai asmeniniai paslaptis, tiesiog noriu pašlovinti. Ir noriu tokią realizaciją pasakyti, kad neskubėkime teisti žmonių, kurie eina savo keliu, kurie eina ir evoliucionuoja savo keliu, kurie nebeitelpa kartais organizacijų rėmus. Ir visą laiką eikime, ne pletku klausykimės kažkokių tai vertinimų, bet eikime ir teiraukimės asmeniškai. Ir išgirsim labai, labai įdomių asmeninių istorijų, kurios ir įkvėps, ir praturtins. Tai va, tai tiek norėjau pasidalinti. Labai šiltas, labai draugiškas, labai paslaugus vaišnavas brūkšnys šaivas, šaktas. Reikia sensus daro. Galima užsisakyti sensus. Ir tikrai yra prikaupęs daug energijos ir švarios. Tikrai švarią energiją pasiūs. Ir tikrai gerą jagę, manau, padarys. Tai va tiek. Tiek norėjau apie savo kolegą pašnekėti. Ir šią savaitę dar pašnekėsiu apie porą žmonių, su kuriais teko Radakundai susitikti. Tokie bus vat įrašai šios savaitės apie kitus vaišnavus, praktikuotojus iš gerosios pusės. Pašlovinant. Ko ir linkiu mums visiems visą laiką stengtis matyti kuo daugiau gerų savybių pas kitą žmogų. Radė, radė.